kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Well, because as you know, ibang weather dito, with summertime, most of the time we go to the beaches. But on Christmas Day, ibang celebration dito, you just go to visit friends and families. And sometimes the community do some Christmas parties and get together. But pretty much, it's a normal day most of the time. Pero masaya pa rin kasi you learn to adjust, natutunan mo na rin mahalin ang sitwasyon mo at make the most of the conditions.
Mainit at madalas ay tirik ang araw sa tuwing sasapit ang Pasko sa Australia. Kaya naman, marami mga Australians ang nagpupunta sa mga tabing dagat kapag araw ng Pasko para doon makasama ang mga kaibigan at pamilya para sa isang masayang salo-salo. Tulad na lamang ni Benny Chan na dating mula sa Sydney at may ilang taon na rin na naninirahan sa Western Australia ngayon.
Meron ka bang special na handa on Christmas Day?
Ang favorito ko yung Chinese hamunado that I do. Parang yung sa open style, yung mga glazed sugar and pineapple.
Mag-isa na lamang sa buhay si Benny mula nang pumanaw ang kanyang nanay, may ilang taon na ang nakalipas. Kaya naman malaking pasalamat nito sa mga kaibigan at mga miyembro ng Filipino community sa WA na madalas niyang kasama para sa pagdiriwang ng Pasko. Pero gaya ng kanyang sabi, hindi singgarbo ng selebrasyon sa Pilipinas ang Pasko sa kabuuan ng Australia.
Only like this, it's like a normal, unlike in the Philippines, it's more fun and it's the best in the Philippines to celebrate Christmas. Christmas dito, depende, pagka nasa trabaho, kasi trabaho ko dito, chef. So, pag nasa trabaho, wala kasing, pagka chef ka, wala kasing
pahinga,
walang birthday, walang Pasko. Pagka natapat sa roster mo yung kailangan mong bumalik ng trabaho, doon ka. Pero mostly, talaga magtatrabaho ka.
Ramdam naman ng chef mula Perth na si George Gonzaga ang kaibahan ng pagdiriwang ng Pasko sa pinagmulang Pilipinas. Lalo pa nga at madalas itong nagtatrabaho sa mismong araw ng Pasko.
Me and my kid, we try to celebrate Christmas by making a gingerbread house or cooking anything about like Christmas food, Christmas dessert like pavlova, which is very, because it's summer here in Australia on Christmas Day. So pavlova is really a great Christmas food with lots of fruit on it. And then we try to make a decorative Santa Claus and reindeers and then use the fondant and that's edible. That's how we celebrate Christmas. And we also go to church.
Bukod sa pagsisimba naman, masayang paggawa ng pavlova cake, isa lamang yan sa paraan kung paano ginagawang Aussie Christmas ng ina na si Delcita Griffin mula Western Australia ang Pasko para sa kanya at kanyang 11 taong gulang na anak. At dahil nga dalawa lamang silang mag-ina dito sa Australia, sinisigurado nito na kasama nito ang kanyang anak kapag Pasko, sa kabila ng pagiging abala nito bilang isang working mom.
So my message to my son is keep up the good work because you are a very independent boy now and you're improving a lot.
Maswerte naman ang mga magkakapitbahay na sina Fernie Vicente at Annalisa Carlos at kanilang mga pamilya dahil bukod sa kanila, may iba pang mga pamilyang Pinoy sa kanilang lugar sa Maddington, Western Australia. Kaya naman na ipagpapatuloy nila ang malaking selebrasyon ng Pasko na kanilang nakagisnan sa Pilipinas.
Para sa maligayang Paskong Pilipino pa rin sa mga lahat ng Pilipino dito sa Maddington, sa Perth at sa buong Australia. Kahit na sabihin na nandito tayo sa Australia, alam ko naman sa puso natin, ipa pa rin yung tayo ay nagse-celebrate ng Paskong kinagisnan nating lahat. Kaya maligayang Pasko sa inyong lahat.
Taon-taon, sama-sama ang mga magkakapitbahay sa kanilang Noche Buena may mga palaro, maraming handa at may lechon pa na tulad ng kanilang nakagawian sa Pilipinas.
Sana lahat tayo masaya, magkaroon ng magandang future not only sa atin, kundi pong sa pamilya natin sa Pilipinas at sa malalayong lugar, hindi lang dito sa Mornington, Perth or Western Australia, but sa buong Australia. Sana magkaroon tayo ng maligayang-maligayang Pasko at masaganang bagong taon.
Maliban sa masaganang Pasko at masayang pagdiriwang ng bagong taon, dalangin ng mga taga-WA na ito ang kapayapaan at maayos na pamumuhay saan mang bahagi kayo ng mundo naroroon.
Isa sa mga hiling natin sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, lalo na sa doon sa parte ng mundo na may hindi magandang sitwasyon, yung nagkakagulo ng gyera, sana matapos na. Isang maligayang-maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng Pilipino, hindi lang dito sa Australia, but sa buong mundo.
Sa ating mga kababayan, sana po ay mawala na po yung mga toxic, yung mga negative vibes. Puro happy vibes lang po tayo para mas masaya po pag, pag wala tayong mga sama ng loob. Have a lovely Christmas and enjoy life and be blessed.
Para sa mga kababayan dito sa Australia, ba sige lang, laban lang. Trabaho lang tayo, ipon, kasi kaya naman tayo nandito para maging maganda yung buhay natin. Binabati ko kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo lahat.
Merry Christmas from the Filipino community here in Perth, Western Australia! Yay!
Paano mo man ipagdiwang ang Pasko sa Australia, mag-isa ka man o may pamilyang kasama o mga kaibigan, ang mahalaga ay maisa-isip at maisa-puso ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagbibigayan at pagmamahal sa kapwa mo. Mula sa lahat ng bumubuo ng SBS Filipino, Annalyn Violata bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.